halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah uga dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban ee 1:30 iyo 19:19 hirarka fahmida magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee somalivoa.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa galabnimo 4 bisha September 2017 idaacaddeenna galabnimona waxaa wada jira halkan idinkaga soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo Xuseen Barre Aadan.
nimankii afarta ahaa intuusan dilka ku bilaabin ayaa qooruha jaamca ku yidhi war magacaa jiriye islaamkii kuu habaryasta ahayd mid u dhaamiya u reeb oo cabdibaa afartooda u raganimo roone isaga birta ka baati.
Waa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha.
Qodobada kale ee dhegeystayaal aad maqli doontaan waxaa ka mid a maalintii labaad oo inta badan Soomaaliya aanay kasoo degan dowladihii qaadka keeni jiray,
saamaynta dhaqaale iyo siyaasadeed ee joojinta jaadka,
doodii gaabneyd iyo qodobo kale oo aad idinaynaa si yeeshee. Marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa si degdeg oo xoog lagu cambaareeyey ganadii ugu dambeysay ee gantaallo balaastig ee Kuuriyada Waqooyi ay ku dhaqaaqday, waxaana goluhu uu ku hanjabay inuu tallaabo dheeraada ka qaadan doono haddii loo baahdo. 15 dal oo xubna ka ah Golaha Amaanka ayaa isku raacay bayaan shalayto kadib markii ay yeesheen kulan albaabood oo ay u xirnaayeen. Golaha ayaa waxaa si wada jira ay u sheegeen in 3 gantaal oo Pyongyang ay riday tallaabadaasi ay xadgudub cad ay tahay oo ay geystay Pyongyang oo markaasi ka dhanaa waajibaadka Pyongyang ee ku aadan qaramada midoobay qaraaradeeda. Bayaanka ayaa waxa uu furay guddiga qaramada midoobay ee kormeera cunuqabateynta inuu sii xoojiyo howshiisa lagu meelmarinayo tallaabooyinkaasi, iyadoo ka codsaday dalalka in ay labanlaabaan dadaaladooda la xiriira dhaqangelinta tallaabooyinka qaraarada Golaha Ammaanka.
Madaxweynaha dalka Maraykanka Barack Obama ayaa u sheegay koox dhallinyaro ah oo kula kulmay dalka Laos oo ku yaalla koonfur bari Asia inaanay ku filayn oo keliya inay qorshayaal mustaqbalka ah niyadda ay ku qabtaan oo keliya, hase ahaatee looga baahan yahay inay la yimaadaan shaqo dhab ah. Madaxweynaha uu ka qaybgalay kulan loo qabtay hogaamiyaasha da'da yar ee wadamada koonfur bari Asia ayaa intaasi sii raaciyey in taariikhiyan ay dhallinyaradu yihiin cidda hogaamisa horumarka iyo horsocodka dalalka. Madaxweyne Obama ayaa sheegay in dalalkani ay u baahan yihiin inay horumar ka sameeyaan heerka waxbarashada islamarkaana ay door ka siiyaan hablaha.
Ugu yaraan 7 qof ayaa waxaa laga daaweeyey neefqabatow magaalada Aleppo ee dalkaasi Syria, waxaana shaqaalaha iyagu wax soo badbaadiya ay ku tilmaameen weerar ay ciidamada dowladda ay u adeegsatay gaaska chlorine. Koox difaaca dadka rayidka ee Syria ayaa waxay sheegtay in duuradaha qubaatiga u kaca ay fustooyin gaaska kaloriinka ay ku daadiyeen xaafadda ay mucaaradku haystaan ee la yiraahdo Sukari. Urur ilaaliya xuquuqda aadanaha ee Syria ee fadhigiisu yahay Britain ayaa waxa uu ku waramay in fusto lagu riday goobtaasi, laakiin aanu xaqiiji karaynin in la adeegsaday gaaska kaloriin. Labada dhinac ee dowladda Syria iyo mucaaradka ayaa midba kan kaleeto waxa uu ku eedeynayaa weeraro kiimikeed colaadda muddada 5 sano ah ka taagnay dalkaasi Syria. Kormeerayaasha caalamiga ayaa bishii lasoo dhaafay waxa ay soo saareen warbixin sheegaysa in ciidamada dowladda iyo mintidiinta ay labaduba qaadeen weeraro noocaas ah, iyadoo khubaro ka tirsan qaramada midoobayna ay sheegeen inay socdaan baaritaano la xiriira arrintaasi.
Militariga Maraykanka ayaa sheegay in weeraro xagga cirka ah 27 ee ugu dambeeyay lagu qaaday dalka Yemen, halkaasi oo lagu bartilmaameedsaday koox xidhiidh la leh ururka Alqaacida, waxaana weeraradaasi lagu dilay ilaa 13 qof. warkasoo baxay taliska militariga ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in saddex weerar ay ka geysteen dalka Yemen kuwaasi oo ka dhacay gobolka Shabwa intii u dhaxaysay August 24-keedii ilaa iyo bishan September 4-teedii. Warkani kasoo baxay taliska militariga Mareykanka ayaa lagu sheegay in Al-Qaacidada gacanka carbeed ay halis ku yihiin ammaanka gobolka iyo kan Mareykankaba. Weerarada Mareykanku uu ku bartilmaameedsanayo Al-Qaacidada Yemen ayaa socday muddo 7 sanadood ah, waxaana tan iyo xilligaasi ay qaadeen in ka badan 100 weerar kuwaasi oo lagu dilay hogaamiyaal sarsare oo ka tirsan ururkaasi, inkasta oo lagu dhaleeceeyo in dad shacab ahina ay weeraradaasi ku dhinteen. Weli waxaa hakad uu ku jiraa diyaaradihii jaadka ka keeni jiray dalka Kenya deegaanada Puntland oo shalay uu jaadku ka soo degay ayaanay maanta iman wax diyaarada ah. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo soo dirtay wariyaha V O A-da ee Bosaaso, Faadumo Yasiin Jaamac.
Garoomada magaalooyinka Gaalkacyo iyo Qardho ayaa maanta aysan ka soo degin diyaaradihii qaadka ka keeni jiray dalka Kenya. Hase ahaatee, waxa saaka waaberigii uu qaadku si toosa uga soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Laascaanood, iyadoo durbadiiba shixinada qaad ah gaadiid dheereeya loogu soo daadgureeyey magaalooyinka Garoowe, Gaalkacyo iyo dhulka ku teedsan laamiga ee Puntland ka tirsan. Magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso oo masaafo 600 kiiloomitir ah u jirta magaalada Laascaanood ayaan qaadku weli soo gaarin. Mar ay V O A booqatay suuqa ganacsiga qaadka ayaa ganacsatadu iga warameen dareenkooda ku wajahan joojinta qaadka.
Garow ayaan joogaa walaal. Qaadku maanta wuxuu ka yimi Laascaanood, diyaaradu ka degtay oo gawaari baa garowga soo gelisay.
Qaadkii waa la joojiyey, laakiin anagu arsaaqdeeda Ilaahay baa haya. Ilaahay qof buu dilaaya ma qadiyo. Laakiin anagu waxaan jeclaan lahayn waa barfishinka inaan ku shaqaysano. Hadday ka badan waxaa la joojiyey. Ee waxay wadan baan ka furtaa. Laakiin anagu waxaan jeclaan lahayn shaqadayda.
Nimcaa la yiraahda nimcaa abasa inkastoo ka shaqaysan carurka bishoon ka bariseeyo waxa weeye maanta tara waa rajaynaynaa inuu yimaado qaadku haday socon doonto talaabo socon doonta ay tahay talaabo aad u fiican baan u arkaa qirilayo insha Allah aan ka baraari doono.
Qoysaska Soomaaliyeed ayaa la sheegaa in qaadku uu saameyn ba'an ku yeesho dhinaca dhaqaalahooda mas-uuliyadda qoyska. Hooyo Cudbi Axmed oo ka mid ah haweenka ku dhaqan magaalada Boosaaso ayaa ka warramaysa aragtideeda ku wajahan joojinta qaadka.
Dhaqaalana meesha laguma hayo dhaqaalihii magaalada waa ka rara $1,000,000 halkaa ka baxda. Ninkii caruurta waa baqtiday in baan habeenkii reerkiisa u soo hoyanay dadkii 5 habeen baan u soo hoyanay subax u fuura u garaabaysanayo un meelay ku nool yihiin inay gaajoodeen inay nool yihiin qaar baaba dhigteen bacaduurooda iyagoo magaalada jooga aan weyno reerkii ka maqana. Markaa waxaan doonaynaa waxa jaadka yidhaha la joojiyey waa ku raacsanahay waa ku faraxnay. Waxaanu doonaynaa jaadka in laga joojiyo dhaqaale darradiisa xumaantiisa foolxumadiisa gidaar reerka ku jeefa.
Maadaama bulshada inta cunta qaadka maanta ay badi la soo gudboonaatay inay waayaan qaadka ayaa V O A booqatay goob ka mid ah meelaha caanka ku ah.
Aniga magacayga Shirmaake Cali Saleeban waxaan ku bilaabahayaa walaalle. Hadda majlis baa nagu soo booqatay adiga Faadumo Yasiinihi, waa isku wareysanaynay wadamadii caradii roobab deegaanadii baan iska wareysanayn. Daawal dad iska wareersanoo goortay waxaa qaataan meel galaho xag dhaqaalena waa looga raysanayaa qarashkii maantii naga bixi jiray nooga bixi mayo. Xagga nafta waa looga raysanayaa xagga ummadda ogaanshaheedii dadka xulka naga saarnaa qaraabo iyo wax walba waa jireen. Dawicii baanu ka waramaynaa iyo carooyinkii iyo baadiyihii iyo meel walba wax kasta waa iska wareysanaynaa haddeer. Marka alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waxaanuba jeclaan lahayn inuu saa ku sii fogaado baalka joojintiisa.
Marka waxaad leedahay shar ma arkay qaadka waa istiisi xaaladda waddanka iyo mas-uuliyaddiini baa dareentay?
Wax badan baan dareenay. Hadda waxaa moodaa dadka inay iska iibsan yihiin oo dad aanay isarki jirin baanu saaka laamiga ku kulanna oo haddeer laamiga ku kulanna.
Inkastoo ganacsiga qaadka ay noloshoodu ku tiirsanayd qoysas badan oo Soomaaliyeed, ayaa haddana dadka qaar waxa ay aaminsan yihiin in dhaqaalaha qoysaska Soomaaliyeed iyo horumarka dalkuba ay kobcayaan haddii la joojiyo qaadka, balse waxa ay walaac ka muujiyeen in amarka dowladda Soomaaliya uu noqon waayo mid miro dhala. Faadumo Yasiin Jaamac, V O A, Boosaaso.
Dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay iyadu joojisay isniintii dayuuradihii kaga iman jiray dalkaasi Kenya ee qaadka keeni jiray. joojinta qaadka ayaa saameyno kala duwanay waxa uu ku leeyahay dhaqaalaha iyo siyaasadda labada dal. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixinta nooga diyaarisay.
Joojinta jihadka tegi jiray Soomaaliya ayaa waxa uu leeyahay saameyno dhowr ah, gaar ahaana dhanka dhaqaalaha iyo weliba siyaasadda. Haddii aanu ku hormarno dhinaca dhaqaalaha, jihadka waxaa ku tiirsanaa ganacsatada labada dal iyo dowladaha laftooda oo canshuur ka qaadi jiray diyaaradaha iyo jihadkaba. Professor Xuseen Warsamo oo wax ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada ayaa ka warramaya saameynta ay arrintani Kenya ku yeelan karto.
Falastiin horta haddii ay ku guuleystaan inay joojiyaan dowladda Soomaaliya qaadka ka imanaya Kenya miiraha, haddii ku guuleystaan, labada wadanba aad bay dhaqaalahooda u saameynaysaa, gaar ahaan dhinaca Kenya oo lagu qiyaaso maalintiiba inay naga soo gasho 20 oo qaadkaasna oo u dhiganta 350,000 oo dollar u dhiganta maalintii, ama sanadkii marka la yidhahdana ilaa 110 million oo dollar u dhiganta, oo runtii dee laguba qiyaaso 90% waxa ay Afrika u dhoofisaba inuu Soomaaliya ka yimaado. Haddii arrintaasi markaa sidaa u dhacdo ay arrintaa ku guuleystaan, horta khasaare intaa leeg baa ka soo gaaraya Kenya.
Kasakow saameynta Kenya, ma jirtaa mid lamid a oo ay Soomaaliya ku yeelan karto? Waa kan mar kale Professor Xuseen oo arrintaasi sharxaya.
Dee naga laftigeena wax badan baa naga soo gaarayo. Dee dhaqdhaqaaq badan oo baacmishiray baa ku xidhnaa qaadka, oo dumar badan baa magaalada ka baacmishiray, oo niman badan baa diyaarada ka soo qaata halkaas, oo waxa lagu qiyaasayay in 540 diyaaradood ay bishii tagaan Soomaaliya. Haddii kuwaasoo dheri joogsadaan, kii ka baacmishiraynayay, kii magaranaysa xamaala ka samaysanayay, kii ku shubayay gaaska, islaamihii magaranaysa suuqa ku wadanaya qaadka, waxaasoo dhani way khasaarayaan.
Abuukar Daahir Cismaan oo hore ula soo shaqeeyay dowladda federaalka, haddana ku sugan magaalada Columbus ee dalkan Mareykanka, ayaa qaba in jihadka Kenya uu u yahay il dhaqaale laakiin Soomaaliya uu dhibaato weyn ku hayo.
Runtii arrintan saameyn weyn ku yeelan kartaa labada dal iyo xiriirkooda, sababtoo ah Kenya arrintan jihadka waxay u tahay arrin dhaqaale keliya. Meesha dhinaca kale, dhinaca Soomaaliya ay ka tahay dhinac dhaqaalena uu ku jiro, laakiin waxa ugu weynay taa dhinaca caafimaad public health dhinaciisa iyo dhinaca security iyo dhinaca siyaasadeed intaba.
Waxaa si weyn dadku isku weydiinayaan inta ay la ekaan karto khasaaraha dhaqaale ee tallaabadan ay dowladda federaalka ku joojisay diyaaradihii jihadka ay ku yeelan karto dowladda Kenya, maadaama horey jihadka looga joojiyey dalalka Yurub qaarkood oo ahaa suuq dhaqaale badani ka soo gelaya Kenya. Waa kan mar kale Professor Xuseen oo arrintaasi sharxaya.
Sidii looga joojiyey Ingiriiska oo lacag badan baa Ingiriiska ka bixisay, marka la fiiriyo Falastiin ay waxa lagu qiyaasa 260 million in sanadkii kasoo gasha lagu qiyaasi jiray dalka Kenya qaadka, 810 million oo lacagtaas waxay ka iman jirtay Yurub iyo Ingiriiska, tii way dhacday. Joojiyo baad dhinaca Soomaaliya hadda. Marka haddii arrintan culays xoog leh ayaa dabcan saaraysa wax kasoo la kala tamanayo ay noqotoba, dabcan attentionkooga dabcan aad ba u heli doonaan Kenya dowladda Soomaaliya.
Marka laga hadlayo saameynta dhaqaalaha, iyana waxaa jirta saameyn kale oo siyaasadeed, balse Abuukar Daahir Cismaan oo loo yaqaana Abuukar Baale waxa uu qabaa in aan dheg jalaq loo siinin dadaal walba oo Kenya ay u gasho ama culays walba oo siyaasadeed oo arrintan ka yimaada, balse ay tahay in dowladda federaalka ay ka eegto xalka Soomaalida iyo danaha bulshada.
Kolay waa ka garan kartaa maanta qoraalkii ka soo baxay dowladda Kenya arrinta ku dhaleecaynaysa jihadka joojinta la joojiyey, waana dowlad kastana waxay xaq u leedahay inay difaacdo dhaqaalaha waddankeeda, laakiin waxaa la rabaa Soomaaliya, dowladda Soomaaliya inay ka fikirto iyada impactiga dhinaca dhaqaale iyo dhinaca caafimaad ee ku yeelan karto. Aniga weliba runtii waxaan dhihi lahaa horta tallaabadan ay ku dhaqaaqday dowladda Soomaaliya oo ah jihadka in la joojiyo inay ahayd dhaqaan tallaabo runtii aada u fiican, oo anoo ka fiirinayo dhinaca siyaasad keliya aan ka fiirinayo, laakiin dhinaca caafimaadka sidaan hore u sheegay, dhinaca dhaqaalaha. Waxaana rajaynahaa haddii ay dowladda Soomaaliya dacsan siir ka tahay arrintan inayna ku darto iyadana jihadka kaloo ka yimaado wadamada kaloo jariska sida Ethiopia oo kale.
Wasiirka gaadiidka cirka iyo duulista hawada Cali Axmed Jaamac Jangali ayaa V O A-da u sheegay in hawada Soomaaliya oo dhan iyaga ay mas-uul ka yihiin, isla markaana ay ka joojinayaan in diyaaradaha Kenya ay soo galaan qayb walba oo ka mid a Soomaaliya.
Diyaaraduhu amarka waxa ahtaan ay ku soo galaan dalka aviation kuna waa kan waxa soo galaan dad gudub ay ku soo sameeyeen space ee habab marka looga jawaabo taasna waa
inkastoo wasiirku sidaa yiri amarkaasi waxa uu ka hirgalay magaalada Muqdisho iyo qaybo kale oo dalka ah balse dhinaca maamulka Puntland ayaa diyaaradaha jaadka ay si caadi ah uga soo degeen qaybo kamida deegaanadaasi waxaana tan ay su'aal dul dhigaysa sida ay dawladda uga dhabeyn karto amarkeeda ah in aanay hawada Soomaaliya soo geli karin diyaaradaha jaadka ee ka yimaada Kenya haddaba sida ay arintani u suura geli karto iyo xiriirka gobolada iyo dawladda federaalka ah waxaan weydiiyey professor Hussein Warsame
waxay dib ugu soo noqonaysaa awoodda dawladda Soomaaliyeed aw leedahay inay meelaha ay tiri lagama day karee control karto Muqdisho ha si rasmi ugu joojin karta xagga diyaaradaha laakiin ogow haddii baydhabo tiraahdo anagu way ka soo degayaan wax badan ay sameyn kartaa ma jiro galkacay maanta uu ka soo degay qaadku wax badan laga sameyn karaa ay ka sameyn kartaa ma jirto waxa hadhow laga yaabaa in intee meelaha ka dajiyeen adibeer baabuur aad u yaacaysa ay ku soo geliyaan Muqdisho iyo meelahi kalaba ayaa dhici karto may odhanin qaadka waa la joojiyay ma odhan dawladdu waxay tiri in diyaaraduhu ma iman karaan qaadku si unbu u soo galay dibeetana Muqdisho way ku cashuur waayay arintaas laakiin haddii ay gobolada soo taagaan dawladda Soomaaliyeed iyo goboladuna Kenya way ka faa'iideysan kartaa oo gobolada ayaa la xiriiri kartaa
dad badan ayaa u arka in joojinta jaadka ay tahay hawl aan fududayn marka laga eego dhinaca dhaqaalaha saameynta uu ku leeyahay siyaasadda dalka iyo xiriirka labada dal waxaana ay u arkaan in ay tahay joojin ku meel gaar ah oo aan muddo dheer qaadan karin
warbixintaasina waxaa soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrband warar sugan iyo warbixinna xiise leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala socoy idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo haweyska washington martida microfoneka faaqidada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:22-25 mitrband barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafiyaha kala soco idaacadda v o a
halka duldhigaysee nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a Matthew Guest oo 26 caddaan ah ayaa lagu helay dambiyo la xiriira nacayb kadib markii bishii December ee sanadkii hore 2015 uu gubay makhaayadda Juba Cafe ee magaalada Grand Forks ee gobolka North Dakota oo ay qoys Soomaali Mareykan lahaayeen waxaana lagu xukumay 15 sano xarig ah warka soo baxay waaxda cadaaladda Mareykanka ee dhinaca xuquuqda rayidka qaabilsan ayaa lagu sheegay in Guest uu ku kacay dambiyo ku salaysan nacayb haddaba Jamaal Axmed Cismaan ayaa markii uu go'aankaasi soo baxay kadib waxa uu khadka telefoonka ee Grand Forks kula xiriiray Faadumo Cabdi Axmed oo ah maamulaha ganacsi ee makhaayadii la gubay waxaana uu weydiiyey bal inay sharaxaad ka bixiso dhibaatadii marka hore soo gaartay xaruntooda ganacsi
wallaahi runtii dhibaato aad u weyn ayuu noo geystay sababtoo ah waa business oo dilalka iyo wax walbaba aan ku nooleyn mise aan ka baxsan jirnay midi labaad waxay ahayd magaalada keliya meesha ugu furan ama xalaal ha noqoto ama maqaaya ha noqoto oo especially communitygeena ay wax ka cunaan mise waxay ka gartaan
waa gartay marka warkan ah in 15 sano lagu xukumay dhibaatadu ina geystay darteed sidee baad u aragtaan
wallaahi sharciga horta wuxuu soo jeediyo maya wax aan ka oran karna malahan laakiin dhibaatada uu noo geystay way ogtahay dowladda iyo wax aanan marna laga karsan karin inay ahayn oo dee dad tekniskooli in la baabiyay inaynu nahay
waxaad sharaxaad inaga siisaa dhibaatadan ninkan gubay xaruntiina ganacsiga goor may dhacday
wixii dhacday bishii 2010-aad sibeedeeda
sanadkii laga soo gudbay
2015 waxay soo dhacday habeenkii waxaan ka tagnay one teedi meelahaasan ka tignay wuxuuna gubay 2 or 6 sida uu noo sheegay booliiska
marka khasaare ilaa iyo 150,000 baa la sheegay in meesha ay ku babaday hanti gaaraysa. Ma la idin kala hadlay arrin hantidaasi iyo haddii dib loo ku soo celinayo ama la idin siinayo iyo sida laga yeelayo?
Ha, taa walaalna laga hadlay in ay dawladda wiino imaadeen wiino weydiiyeen arrintaas. Dee insurance-yadiina sidoo kale waa la wada waana la soo hadleen. Sida xalaalka kale haddii xalaalkii dib ayaa u furnay hadda. Xalaalka haddii marka isniisii iyo diwihiisii lagu sameeyey alaabta keliya la dhigay ayaa waxay ku kacday dhismaha keliya 68,000. Wixii kalena weliba alaab soo la dhigin waxba la sameynin. Maqaayadana weli still maba la sameyninba sideeday u xiran tahay. Insurance-yadii iyo weli wada hadal iyo waxaasaan noo socdo. Dowladdana way la socotaa arrin.
Marka kharashaadka ku baxaya dib u kicinta goobtii ganacsiga ee la burburiyey yaa bixinaya?
Wallaahi taas intii bixinayso hadda weli waa isku wada waa ka wada hadalaa noo socdo. Laakiin xalaalka lacagsii insurance-ga qayb ayuu na siiyey. Laakiin intuu asiga sheegtay insurance-gu na siiyey. Laakiin intaas in ka badan ayaa maanta xalaalkii u baahday mise naga galaysaba. Maqaayadana warkeedana jiraba weli mid samaysay malaha.
Maqaayadda ka waran iyaduna hadda waxaad inoo sheegtay goobtii hilibka xalaalka lagu gadayey inaad dib u aasaasteen oo ganacsigeedii aad bilowdeen. Laakiin maqaayaddii ka waran oo dadku ay ka cunteen jireen oo ay imaan jireen bal iyaduna xaaladeedu waa sidee?
Wallaahi maqaayadda dadka ka cunteen jireen every single day dadki way noo imaadaan waxay dhahaan goorma furaysaan arrintiin xaggee maraysaa madna santiin inaa furtaan. Wixii markii la sameynayo markii la baabi'inayo easy ayaa lagu baabi'in karaa. Laakiin markii la aasaasayo waa tas waa wax adag. Inteeda kale qarash badanna way u baahan tahay runtii. Qarashkiina dee weli noola soo celinin waxaan aasaasi karna malahan.
Poliisku markii arrinkani ay galeen oo ay baareen oo idin sheegeen in meesha la gubay baaritaanada muddo ayay socdeen, marka wuxuu ku saleeyey kolley sidaan aanu helayno warbixinada in ay ku salaysnayd arrimo khuseeya nacaybka. Marka magaaladan hadda idinku aad joogtaan, heerka dembiga nacaybka ku salaysan intee buu ka gaarsiisan yahay?
Wallaahi magaalada wax badan hadda deganahay, especially si degan waxaan deganahay ilaa iyo laba sano. Laakiin waxaan deganay meel u dhow oo u jirto 45 minutes 8 sano. Marka runtii markii arrintaan nagu dhacday dad badan oo magaalada noola tikeen oo dadkii magaalada ahaa ayaa aad noo caawiyeen. Banaanbaxyo ilaa iyo 7 maalmood ayay banaanka soo istaagayeen. Dadkii waxay na tusayeen inay arrintaan aad ay ugu run yihiin oo wax waliba aad ina lagu sameeyey.
Marka dadku waxay isugu jireen qoomiyado kala gadisan oo dadka aad meesha ugu tagteen ay ka midka yihiin sidaan u fahmay?
Yes, ha.
Marka maqaayaddan Jubba la gubay ee khasaaraha soo gaaray goorma furteen?
Maqaayadda waxaa la furay 2013.
2013 maqaayad hore u furan bay ahayd idin milkiyaddeedii la wareegay 2013.
Maxaa
maamulaha maqaayadda Jubba Cafe ee magaalada Grand Forks ee gobolka North Dakota oo hore loo gubay Faadumo Cabdi Axmed waxay u rameysay Jamaal Axmed Cusmaan.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
halka aad dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Haatana waxaad ku soo dhowaataan heesta Boolio.
Baahida aan ku qabo hadalada baruurta
halka dhigaysa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington. Qaybii kale idaacaddiina ayaa gudagelayna qodobada idinku soo maqan ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha, iyo sidoo kale doodii gaabneyd iyo wararkii dunida. hase haatan haatan waxa ku soo dhawaataan qodobadii wararka caalamka u door koroon.
ugu yaraan 70 ruux ayaa waxaa laga daaweeyey neefqabatow magaalada Aleppo ee dalkaasi Syria kadib waxa ay shaqaalaha wax soo badbaadiyay ay ku tilmaameen weerar ay ciidamada dowladda ay u adeegsadeen gaaska kalorin. koox difaaca dadka rayidka ee Syria ayaa waxa ay sheegtay in dowladaha qubaatiga u kaca ay fustooyin gaaska kalorinka ay ku daadiyeen xaafadda ay mucaaradku haystaan ee Sukari. urur ilaaliya xuquuqda aadanaha ee Syria ee fadhigiisu yahay Britain waxa uu ku waramay in fusto lagu riday goobta, laakiin aanu xaqiiji karaynin in gaaska kalorinka la adeegsaday.
Militariga Mareykanka ayaa sheegay in weeraro xagga cirka ah oo 2 todobaad ee u dambeeyey lagu qaaday dalka Yemen, halkaasi oo lagu bartilmaameedsanayay koox xidhiir la leh ururka Al-Qaacida, waxaana weeraradaasi lagu dilay ilaa 13 qof. war ka soo baxay taliska militariga ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in 3 weerar ay geysteen dalka Yemen ka geysteen kuwaasi oo ka dhacay gobolka Shabwa intii u dhaxaysay August 24 ilaa iyo September 4. warkan ka soo baxay taliska militariga Mareykanka ayaa lagu sheegay in Al-Qaacida, weliba gaar ahaan Al-Qaacidada gacanka carbeed, ay halis ku tahay ammaanka gobolka iyo kan Mareykankaba. weerarada Mareykanku uu ku bartilmaameedsanayo Al-Qaacidada Yemen ayaa socday muddo 7 sannadood, waxaana tan iyo xilligaasi ay qaadeen in ka badan 100 weerar, kuwaasi oo lagu dilay hogaamiyaal sarsare oo ka tirsan ururkaasi, inkastoo lagu dhaleeciyey in dad shacab ahayna ay weeraradaasi ku dhinteen.
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa si degdeg ah oo xoog leh oo u cambaareeyey ganadii ugu dambeysay ee gantaalo balaastiga ee Kuuriyada Waqooyi, waxaana goluhu uu ku hanjabay in tallaabo dheeraada uu ka qaadan doono haddii loo baahdo. 15 dal ee xubnaha ka golaha ammaanka ayaa isku raacay bayaan shareyto kadib markii ay yeesheen kulan albaabadu ay u xirnaayeen. xubnaha golaha ayaa si wada jira waxay u sheegeen in 3 gantaal Pyongyang ay ruday tallaabadaasi oo xadgudub cad ku ah waajibaadka Pyongyang ee ku aadan qaraarada qaramada midoobay.
madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa u sheegay koox dhalinyaro ah oo ku kula kulmay dalka Laos oo ku yaala koonfur bari Asia inaanay ku filayn oo keliya inay qorshayaal mustaqbalka ah niyadda ku qabtaan oo keliya, balse loo baahan yahay in ay la yimaadaan shaqo dhab ah. madaxweynaha oo ka qaybgalayay kulan loo qabtay hogaamiyaasha da'da yar ee wadamada koonfur bari Asia ayaa intaasi sii raaciyey in taariikh ahaan ay dhalinyaradu yihiin cidda hogaamisa horumarka iyo horsocodka dalalka. madaxweyne Obama ayaa sheegay in dalalkani ay u baahan yihiin horumar ay ka sameeyaan heerka waxbarashada, isla markaana ay door ka siiyaan hablaha.
halkani waa Washington. haatana waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban, waxaa soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. dooda gaaban waxaan maanta ku qaadaa dhigaynaa go'aankii dowladda federaalka ee Soomaaliya dhowaantan ay ku gaartay in si kumeel gaar a loo hakiyey dulimaadyadii qaadka ee ka imaan jiray dalka Kenya, taasoo siyaabo kala gedisan bulshadu ay uga hadleen. ma loo baahnaa go'aankan ay dowladda Soomaaliya si kumeel gaara ugu mamnuucday qaadkii ka imaan jiray Kenya ee Soomaaliya imaan jiray? maxaase loo baahnaa inay dowladdu ku dhaqaaqdo kor intaysan go'aankaasi samaynin? doodaas waxaa igala qaybgalaya Samatar Cali Samatar oo culumta arrimaha bulshada iyo sayniska bartay, haddana masterkiisa ku diyaarinaya horumarinta caalamiga, iyo Maxamed Daahir Sheekh Cali iyo Maxamed Daahir Sheekh Axmed oo isaguna masterkiisa ku diyaariyey ganacsiga. labaduba magaalada Muqdisho ayay joogaan. khadka telefoonka ayaan kula xiriiray. waxaan ugu horreyn weydiiyey Samatar Cali Samatar inuu sharaxaad inaga siiyo bal sida uu u arko go'aanka ay dowladdu gaartay.
jamaal aad u mahadsan tahay baada V O A iyo dhegeystayaasha dhammaan waa salaamaya. intaas kadib go-aanka dowladda Soomaaliya ka qaadatay mamnuucidda jaadka ama waxa loo yaqaano qaadka, anigu waa aadan usoo dhaweynayaa, waxaana isleeyahay waa waqtiga loo baahnaa ku soo aaday, mar hore loo baahnaa waa laga soo dibdhacay, marka waa soo dhaweynayaa dhankayga.
waa tahay Maxamed Daahir, adigu sidaad u aragtaa?
anigaa aad aad u mahadsan tahay, waana u mahadcelinayaa V O A iyo dhammaan dhegeystayaasha. aniga waxaan u arkaa go-aanka ay qaaday dowladda federaalka Soomaaliya ee joojinta jaadka inuu yahay go-aan lagu degdegay.
maxaad saas u tiri?
sidaan wada ognahay, dowladda ayaa waxay soo saartay war qoraal ah oo ku joojinayso qaadkii kasoo degi jiray magaalada Muqdisho iyo gebi ahaanba dalka Soomaaliya. sidaan wada ognahay marka la rabo in wax la joojiyo waxaa loo baahan yahay in laga fikiro marka hore khatarta ka dhalan karta faa'iidada uu leeyahay sheegan sidaan wada ognahay ummada Soomaaliyeed burburkii wixii ka dambeeyay waxaa dhaqaalahooda inta badan 70% gacanta ku hayay haweenka Soomaaliyeed ama hooyooyinka Soomaaliyeed kuwaasoo u dhabar adeegi jiray sidaan wada ognahay aad in badan oo haweenka ka mid ah waxay ka ganacsadaan qaadka iyagoo u maareeya nolol maalmeedka carruurtooda iyo qoysaskooda go'aankan lagu joojiyay dowladda federaalka Soomaaliya ay ku gaartay inay ku joojiso qaadka ma ahayn go'aan horay dadkan loogu sameeyay wacyigelin ama ay u keentay dowladda waxyaabo alternative ama marka la joojiyo jaadka waxyaabaha lagu bedeli karo go'aankaas sidaa daraaddeed dowladda way ku degdegtay bulshadeedii ku dhaqnayd Soomaaliya oo idil ay ka joojisay jaadkana waxay noqotay bulsho qal maalin uu ku soo waabarisatay shaqo la'aan.
Waa tahay Samatar Cali Samataran seenaya doodan uu qabo Maxamed Daahir adigu xagee baad ka istaagan tahay oo sidee bay kula tahay hadduu leeyahay shaqo la'aan baa dadkii ku dhacday qaarkood dhibaatadaasi miyaana ku muuqan Samatar?
Daahir waa naatin yahay horta hore laakiin waxaan balaga fiiriyaa Daahir wuxuu yiri faa'iidada wuxuu ka fiiriyay dhanka kaliya shaqo abuurka ama dadka haweenka Soomaaliyeed ee ka shaqeysta marka ma uusan fiirin dhibaatooyinka uu qaadka leeyahay haddii tahay dhibaato amni haddii tahay caafimaad ama dhaqaale oo aan ognahay keliya shaqada Soomaaliya waxa u baaqatay $5,400,000 oo Soomaaliya ay ku gadin jirtay wax aan u qalmin oo ah caleemo jaadka marka waxaa leeyahay go'aanka dowladda ay gaartay waa go'aan ay ka fikirtay oo qaadku waa boonaay go'aanka waa boonaay ka qaadatay waqtiga ugu habboonaan uu ku soo aaday inkastoo go'aanka uu yahay go'aan si ku meel gaar ah marka bulshada Soomaaliya ay isu dhaweeyeen marka la fiiriyo banaan dadku ku xiriiraan marka waxaas leeyahay waqtigiisu ku soo aaday go'aankaasna dowladda Soomaaliya ee mas-uuliyadda sheegteeda ka saaran wixii shaqo abuur iyo wixii kale alternative ay ku bedelaysan ayada looga fadhiyaa go'aankana go'aal ku meel gaar ah waaye sida aan akhrinay oo warbixinta ku aragnay waxaas leenahay dalka Soomaaliya qaadka dhibaato weyn ayuu ku hayaa oo dhan walba leh marka dhibaatadaas aan leeyahay ayaa ka weyn marka faa'iidada yarta ee shaqo abuurka walaalkii sheegay
waa tahay Maxamed Daahir haye ka waran dhinacaaga sheegashadan iyo doodan uu taagan yahay Samatar sidee kugu muuqataa
Samatar aad ayuu u mahadsan yahay wuxuu sheegay in uu Iran lacag $5 million ku dhawaad in ay u baaqatay dadka Soomaaliyeed $5 million waa lacag cadadeedu way fara badan tahay si marka loo fiiriyana lacag cayimana ma u dhigantaa qofka shalay ka shaqaysan jiray shaqo usoo kici jiray keeni jiray reerkiisu waxay ku noolaadaan marka uu waayo wax uu cuno ama uu waayo shaqo uu maanta qabto uu caruurtiisa biilkeeda dib uga helo qoyskii ama qof uu ka dhinto ama shaqo la'aan iyo rafaad iyo dhibaato ay la soo kulanto muu dhigantaa lacag dhan $5 million muhiimadda waxaa rabnaa inaan ogaano cawaaqibta ama consequence ka iman kara maxaa ka dhalan kara in la joojiyo jaad waxaa ka dhalan kara marka koowaad in dad badan ay shaqo la'aan noqdaan kaba soo gudub hooyadii ku shaqaysan jirta caruurteeda ku biirin jirtay waxaa kaloo jira dad aan la ignore garayn karin oo aad u fara badan oo ku hoos noolaa maamooyinka sida caruurtan ka hoos shaqaysata maamooyinkaas ay maalin daily food waxay cunaan maalintii ka hela halka carruurtaas yaa u maciina mise dowladda Soomaaliyeed muu diyaarisay waxay uga hortagto ama waxay siiso carruurtaas si u buuxiso baahiyahooda
Samataran ku wareejinay haye Samatar
dowladda Soomaaliyeed aan hadda afayeen u hadlayo hadda mi doodan waxa uu qaadanaya fikirkeega oo qayxan inaan ku soo bandhigo oo ah dhibaatada qaadka oo dadka ku hayo oo keliya laakiin waxaa noo muuqata carruurtan hadda sheegaysa dowladda magaalada waa joognaa waan aragnaa inay wax badan ay ka qabato oo qaar badan iskuulada loo celiyey oo barnaamijka go to school loo bilaabo carruurtii heroin dowladda ku xarisay oo heroinkaas wax lagu barayo GF iyo wax walba leh dowladda Soomaaliyeena un waxaa xil ka saaran yahay carruurta inay ku fiirsato ma ahan oo keliya inay garaabo waxayaan waxa ay muhiimadeedu tahay inay wax barto heroin u abuurto shaqadan shaqo ka duwanna loo abuuro hooyooyinka dhibaatooyinka kasoo gaara ayaa ka badan biilka heerka oo maalinta laga helo asaga oo caabaabayo iyo dhaqaalaha naga baxa waxaan u isticmaali karnaa habka gedisan habka hadda aan u isticmaalno waxaan u isticmaali karnaa shaqooyin kale inaan ku abuurno Soomaaliya oo fursado badan ka jiro shaqooyin kala oo kala duwan dadka loogu abuuri karaan. Marka inta jaadka naga baxda ayaan ku abuuran karnaa shaqooyin kuwaas ka fiican oo Ilaahay ma loogu dhawaanayo oo jaadka waxa ugu dhibaatooyin badan inuu leeyahay.
Waad mahadsantahay Samatar. Haddaan dhinaca kale ku laabto, wuxuu Maxamed Daahir soo jeediyey in dowladdu aysan la imaanin qorshe ah wixii lagu bedeli lahaa. Mukuu muuqataa shaqsiyan markaa ka hadashid in ay ahayd in la yimaado wax bedela tallaabada xanibaadda ee diruudihii Kenya ka iman jiray qaadka sidee Soomaaliya iman jiray.
Go-aanka hadda waa si go-aan ku meel gaar ah. Dadkii waxa uu ku taxalluqo ugu dambeeyay decisionkan si degdeg ah dowladda ugu saartay hadda annaga shicibka daannahay ma naqaano. Balse waxaan isleenahay go-aankan haddii dalka dhan laga wada joojiyo go-aan oo kuna dambeyn ay dowladda gaarto, wixii dadkaas hooyooyinka number aad u fara badan number iska macquul ah wixii wax loogu abuuri lahaa shaqooyin iyo waxay ahaataba inay la imaan doontaa rajeynaya.
Saasaasamad
waxaa ka weyn mustaqbal la-aanta dhalinyarada iyo ku hayo dhibaatooyinka kaleeto ee bulsho iyo dhaqaale iyo caafimaad uu leeyahay oo jaadki leeyahay ayaa ka ballaaran. Marka anaga hadaanahay shicibka Soomaaliyeed waa faraxsanna, waana soo dhaweyneynaa in jaadki gabi ahaanba dalka laga joojiyo.
Maxamed Daahiran siinaya mar haddii Samatar uu ku anducunayo in ay dowladdu la imaan karto qorshooyin kale oo hadda dadka dhibaatooyinka kasoo gaaraya xanibaadda qaadka lagu soo rogay Soomaaliya ay ka badan tahay idooyinka la helayo, maxaa markaa adigu aad arrintaasi kugu muuqan oo aad ku diideysaa oo aad isku u leedahay waxaa jirta dhibaatooyinku inay ka badan yihiin faa'iidooyinka, maxaad ku nisbeynaysaa?
Marka koowaad la qabanayo la rabo in wax la joojiyo waxaa jira istaagis ama tillaabooyin la raaco. Waxaa marka koowaad la sameeyaa in lala imaado qorshe cad oo ku wajahan waxa la joojinayo iyo xilliga la joojinayo iyo sababta loo joojinayo. Marka labaad sameeyaa wax la yiraahdo alternative in la sameeyo, maxaa lagu bedeli karaa? In la sameeyo shaqooyin kale dadka loo diyaariyo. Marka saddexaad in la sameeyo awareness ama in bulshadii loogu sameeyo la yiraahdo wacyigelin, la yiraahdo qaadku wuxuu yahay, dhibaatooyinka buu leeyahay, intaabu naga bixiyaa, iyadoo lagu garaboodo isla shaqo abuurka lagu garaboodo si dadku ay la qabsadaan. Waxaa la sameeyaa afraad in la joojiyo qayb loo joojiyo, la yiraahdo isbuucii jeer buu soo dayi karaa, isbuucii afar jeer buu soo dayi karaa, isbuucii maalin buu soo dayi karaa, isbuucii jimcaha kale buu soo dayi karaa. Step by step, aad iyo aad tilaaba tilaaba oo aad u yar in loo sameeyo looga kaftoomo dhibaato fara badan oo ka dhalan karta iyo shaqo la'aan hal mar dhici karta.
Waxaan siinayaa Samatar.
Marka qof walba shaqsiyan oo jeedkiisa ku jirta dhaqaale hal meel buu soo aruuriyo oo dowladda wada shaqeysa maahan. Qof walba inta jeedkiisa ku jirta u baaqanaysa carruurtiisana ka faa'iideysa. Intaas waa faa'iidadaas bay.
Waad mahadsantihiin labadiinuba aad ku mahadcelinahay waqtigiinnii aad nagala qayb qaadateen doodan gaaban. Samatar Cali Samatar iyo Maxamed Daahir oo labaduba Muqdisho jooga ayay kuwaasi ahaayeen xubinta dooda gaabanna dhegaystayaal halkaas haynoo joogto.
Aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo inala socodsiinayay doodaasi gaablankaad ka dhegeysanaysaana waa laanta af Soomaaliga v o a. Haatan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawataan barnaamijkii xiisaha lahaa dhaqanka iyo hidaha. Waa kan Axmed Faarax Cali Daaja oo inala socodsiiya.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a da iyo qaybtii shanaad ee sheekadii adduuni khatar. dhegeystayaal, haddii la isu garaabi waayey cumar aadan galayn hadduu dilay in cabdila liibaan jilibkii uu ka dhashay haddii magtiisii la siin waayey, markaasna cumar loogu aaray kuwii laga dilay markii loo ergeeyey haddii ay xagga nabadda u xagliyeen, haddii ay ogolaadeen ninkoodii oo ay duudsiyaan, iyo cumar oo ay 120 haraad ka bixiyaan wixii dhacayna laga heshiiyo. Aadan Galeer iyo wiilashiisii hadday taladaas wacan ku gacan sayreen, haddii dagaal mooyee tala kaloo idili ay u dhadhami weyday, haddii ay intaasiba dhacday ma waxbaa haray. Sow hoogga iyo ba'a soo aadan lama odorosi karo. Waatay ku mahmaahi jireen hadduu malag dhawaaqaayo miidaama dhagama leh dirir baa la guddoonsaday, hase la guddoonsaday maxaa laga helayaa la isma weydiin. عمر يا محمد لبدي ان السوقو اري ميا افكا كوسو نكونايا مسكو وكلا عيال راعين دونا لا اسمه ويديني سواش انت لغا الدوفاي ايا فردو ايو قلب دغال وهي لهلي كلي لا اسو رسل تشيلبكي عمر ديري كلكي كودي لدوتسي وي قحين او فغادين كل هدي اي نبدي عيل دير كوسر وتاي توابتي آذان غلايدي قوروانا لوسو تبيي محا ديقايا رومانكا ورمها لغلسو غاري كارو واوحبا مالينتي دنبعيا واحد دو حتي آذان غلايد تودابا بربار او دالاي يهرق او قوروا كتير او لغار كتشن waxay heleen baaleeyda afar nin oo walaal ah kana tirsan qoladii uu Umar Aadan gacantooda ku baxay sheekada qaanadii aan soo gaarnay waxay wariyeen oo yaab leh afartoodu walaalaha ay ahaayeen kasoo koow Aadan iyagu inay habro wadaag ama ilmaabreed ahaayeen oo afartooda iyo isaga hooyooyin uur wada jiifay ay kala dhaleen haddii ay run tahay maxaa talo isku beegay maalintaas maxaa afartoodaba isku meel joojiyay madareenka aadanaha ayaa lagu sirabay umale runta aan duugoobin wax kastaba ha uga jeedee aadan galeen sidii dugaa gaajo dubatay oo tulud ban joogowday indhaha ku dhuftay ayuu farxad kala batay kaalkii uu sitay ayuu si wacan gacanta midig ugu qaabsaday nimankii afarta ahaa intuu sandilka ku bilaabin ayaa qoruha jaamca ku yeedhi war magacaa jiriye islaantii ku habaryarta ahayd mid u dhaamiya u reeb oo cabdiba afartooda u raga nimo roone isaga birta ka baati aadan galeen wuxuu yidhi qoruhayow maanta ka hor intaa waad ila dhaantay warbii waaye haddaan cabdi tima dhaqadaayo boos ilaa we maxaan ka dilayaa madhigiisan wax moodaya qoruhana taladiisii kuma u adkaysana aadan iyo afartii ayuu faraha isaga qaaday halkii buu saddex cabdi ku jiro dhegta dhiigga ugu daray boosna uu ku sii daayay qoruha oo oraahda hooyday halaays u lahaa ayaa boos oo sii socda farta ku fiiqay kolkaasna aadan ku yiri hooyday walle kaas baa ku diri doona maalintaas kadib dagaalo badan asii yar yar oo aan loo magac bixin ayaa dhacay gaadmo iyo bareer duulaan weyn iyo gurufba dhowr maalmood baa fooda la istaray guryo doora ayaa hawaday dumar badan baa asay xirtay caruuro aabbayaal lahaan jiray baa agoontoobay timo cagaar aan tiro lahayn baa hadda loo waray gorgorkii iyo tukihii baa inta ku degay hilibkoodii ka haagay iyada oo aan cidina ciidda ku rogin baa 20 jir meeran gaga cidla'a looga dhaqaaqay gablan iyo guryo ba'ay baa labadii dhinacba la soo gudboonaaday dagaaladaas yaryar asi isdaba jooga ahaa ayaa waxaa ku soo shaac baxay boos ilaawe oo ahaa ninkii uu aadan galeer liidi jiray ee maalintii uu hortiisa walaalihii ku laayay isaga dilka ka baajiyey wuxuu muujiyey dabadeedna loo aqoonsaday inuu yahay dagaalyaqaan haddana geesi ah kina adaygna ku darsaday dabadeed boos oo isu diyaarinaya goobo waaweyn oo uu maraha islaaha way soo fool leeyihiin ayaa u socaalay nugaalo ugu horreysay fardaha la isku hallayn karo meelihii laga doonan jiray farda wanaagsanin looga bartay ayuu u tegay wuxuu rabaa inuu ka iibsado baxdow ceelkii la baday uu kaga baxo wuxuu u fiirsado markay foofayaan iyo markay soo xiroonayaanba maalmo dhowra kadib ayuu ilaalaystay faras baroora oo ay naftiisu ku xasishay markaas buu go'aansaday inuu kaasi noqdo neefka uu ciid kula noqon doono gorgortan dheer oo adag kadib ninkii faraska lahaa wuxuu ogolaaday 9 qaalmood oo ugu inuu booska siisto. Hayeeshee faraskii iyo geelii goortii la kala meersaday ayaa waxaa qaalmihii ka daba booday mid marcurada oo igar ahayd. Ninkii faraska laga iibsadayna intuu buuqeeda u bogay ayuu boosku yidhi, dumarka saddexda ah ee ii dhaxaa waxay iiga furan yihiin inaadan faras meesha kale tegayn haddii aanad qaalintaas geela 9 ah ku soo tobnayn. Isna faraskii iyo qaalintii intuu faraskii doortay ayuu maqaarkeediina u tuuray. Maalintaasna wuxuu nugaal kala laabtay roor godan faraskii la baxay ee ciid iyo hawd oo idil ka soo shaac baxay. arrintaasi markii ay dhacday ayaa aadan galay iyo raggiisii tashi isugu noqdeen. Waxay isweydiiyeen war kolley dagaal waa lama hure boos ilaawe ayaynu ku beegnaa. Dagaalyahanadii reerka midba mar markii magaciisa la soo qaaday ayaa ugu dambaystii waxaa la isku raacay Cali Baar gooye mooye boos cid u babac dhigi kartaa inaysan jirin. Waxaase la isxusuusiyey ninkaasi inuu iyaga ka taloobay oo geyikooda ka fog uu u guuray kadib kolkii laga tala diiday ergeyntiisiina loo tixgelin waayey. Halkii lagu sheegay inuu degmaystay ayaa rag loo diray. Hase ahaatee in reeraha lagu soo celiyo waa lagu guulaysan waayey, waa laga soo quustay in dagaalada la soo geliyo. Isaga oo weli hibanaya sidii loo galay ee taladiisii wacnay dabaysha loo raaciyey, welibana uu aadan galeer ku aflagaadeeyey ayuu ku soo jawaabay, nin iceelay igu ceelbi ximaayo. Huq iyo niyad jaban baa lagala soo laabtay. Nimankii boos ilaagu hormuudka u ahaa Duulaan Bareera ayay soo qaadeen. Maalintaasna waxaa dhacday goobtii weyneyd ee lagu hoobtay, goobtii taariikhda bulshada ku gashay magaca ah Dabooran. Inkastoo labada dhinacba uu meydku tara beelay, haddana nimankii aadan galeyd iyo qoorwaa lahaa ayaa la batiyey oo halkaas lagu daaduumiyey maalintaas. Maxaa xigi doona? Ma halkaas baa lagu kala joogi? Masahoog iyo ba' kale ayaa dambeeya. Kala soco qaybta lixaad iyo taxanaha sheekada.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Intaasna waxaa ku idil barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha oo inala socodsiinayay axmed faarax cali idaaja. Haatanna muqdisho. Kulan looga hadlayay sidii loo xaqiijin lahaa qaybta dumarka ee golayaasha baarlamaanka ayaa maanta waxa uu ka dhacay magaalada muqdisho. Midowda Afrika ayaa sheegay inay taageerayaan in dumarka ay helaan qaybtooda 30% ah. Warbixintan waxaa muqdisho kasoo diray wariyaheena xasan kaafi qoyste.
Kulan looga hadlayo sidii loo xaqiijin lahaa helitaanka qoondada haweenka ee 30% ee ay ku leeyihiin golayaasha dowladda cusub ee soo socota ayaa lagu qabtay maanta magaalada Muqdisho. Kulankan oo ay soo abaabuleen midowga Afrika qaybtooda jinsiga, isla markaana ay ka qayb galeen xubno ka tirsan labada gole ee dowladda iyo ururada haweenka ee dalka ka jira, ayaa waxa ugu horreyn ka hadashay wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda Soomaaliya Sahre Maxamed Cali Samatar, waxaana ay hoggaamiyaasha madasha qaranka ee shirka u soconayo ka codsatay inay keenaan qorshe cad oo lagu xaqiijin karayo qoondada haweenka si qorshahaasi loo horgeeyo odayaasha soo xulaya xildhibaanada.
Kootada 30% ma aha mid ku dhexdaadsan gabar gabaraa la tartami doonta, ayagaa ugu horumari doonaa, nambarkoodna waa la xaqiijin doonaa hadduu Ilaahay idmo. Aniga ma ku sii dheeraanayo shirkan, waxaan rabaa inaan idiin furo oo aan idinka idin dhex dhigo. Runtii waxaan kaloo idiin sheegayaa markaan annaga odayaashii iyo salaadiintii la fariisanay inay af cad nagu dhaheen annaga waxba kama qabno, wax alla wixii naloo keeno waa raaceena. Marka maanta waxaan rabnaa odayaashii inay ka soo baxdo hadalkii caddaa oo odayaashii oo dhaqameedyada islaadiinta loo geyn lahaa oo lagu hubin lahaa amaba la dhihi lahaa 30% dadka isoo sharaxay waa haween sidan ayaan loo raaci doonaa dariiqadaana loo mari doonaa waa finalkii
ku xigeenka madaxa howlgalka midowga Afrika Lady Onyota oo kulanka ka hadashay ayaa sheegtay in midowga Afrika ay ku dadaali doonaan sidii loo xaqiijin lahaa qoondada haweenka si ay uga dhex muuqdaan dawladda soo socota.
On behalf of the African Union,
haddii aynu nahay midowga Afrika gaar ahaan qaybta u ololeysa xuquuqda dumarka, waxaanu ka shaqeynaynaa sidii haweenka Soomaaliyeed ay u heli lahaayeen qoondada ay ku leeyihiin siyaasadda dalka, gaar ahaan doorashada sanadkan, qodobka ku saabsan gabdhaha xaqooda ee ah helista 130 waa mid laga wada shaqeynayo, isla markaana hoggaanka dalku uu aqoonsan yahay middaasi. Haddii aan nahay midowga Afrika, waxaanu ka shaqeynaynaa sidii loo heli lahaa qaab dhammaanteen aanu heshiis ku nahay, hoostana ka xariiqaysa helidda qoondada haweenka ee 130 ah.
Xildhibaaneed
Khadiija Maxamed Diiriye ayaa dhankeeda madaxda madasha qaranka ugu baaqday in arrinta ku saabsan qoondada haweenka ay xil adag iska saaraan maadaama shirkani uu yahay kii ugu dambeeyey ee ay madashu isugu yimaadaan.
Madasha wax badan ay soo shiraysa. Maanta waxaan joogaa kii gabagabada ahaa, waayo waqti ma jiro oo wada ogna. Intaas waxaa la soo sameynayay waxa la yiraahdo markii ugu horreysay Maabin oo dowlad goboleedyada loo qaybiyey kuraasta iyo beelaha kale aadaan. Marka annaga shankun waa heli karnaa 2500 madasha, kama aanan sugayn. Waxaan rabnaa kootadaas oo cad in la helo. Maalin dhaweyn marka haween halkan fadhiyo ayaa ka mid ah iyo gabdhaha baarlamaanka bishii Ogoos intii lagu jiray madashii hore ilaa iyo hadda waan isu tegaynay. International community-gan waa la xiriirnay, annaga go'aanan u dhiibnay.
Lady Onyota, ku-xigeenka madaxa howlgalka midowga Afrika, ayaa mar kale sheegtay inay muhiim tahay in la dhimo lacagta laga doonayo haweenka isku soo sharaxaya siyaasadda dalka si loo dhiirigeliyo, ayay tiri, sidii ay qayb uga noqon lahaayeen dowladda cusub.
Before the minister and her...
waxaanu soo jeedinaynaa in aad looga dhimo qarashka ay bixinayaan haweenka doonaya inay siyaasadda ku biiraan si ayan caqabad ugu noqon qarashkaasi haweenka. Waxaana haddii la dhimo ay dhiirigelin kartaa haweenka, isla markaana u furi kartaa waddo ay ku raadsadaan xuquuqdooda, annaguna waynu soo dhoweynaynaa.
Which we have recognized and we really appreciate.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Haatana dhigistayaal aan ku yaranasano heestan. Salaam dabka maan ku dhaca masawaan ka durga Sidii Cali Wankay ayaa qaaday asayash heestaas waxa hore u qaaday Axmed Sharif iyada ayaana ugu dambeysay idaacadeena galabnimo wada jir waxaa idinku soo jeedinay Xuseen Barre Aadan iyo aniga Ibrahim Xasan Daanduray intaan hawada mar kale ku kulmi doono sida iyo nabadgelyo.
Let's فوائد.